twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karim Khan asaba umucamanza w'iyo sentare kumusinyira impapuro zo guta muri yompi abategetsi bakuru ba Israel barimwo umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu.
I can also confirm today.
Nana kwemeza kandi ko uyu munsi nshingiye kumenyetso byakusanyijwe bikanasuzumwa n'ibiro byanjye. Mfite impamvu zifatika zo kwemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bagize uruhare mu byaha mpuzamahanga.
Uyu ni Karim Khan, umushikiriza manza mukuru wa CPI. Muri make kandi mu yanditswe afitiye harimwo aya Irani yarayitoye ikiziga cya President Ibrahim Rais n'abandi bategetsi bari kumwe muri kajugujugu yagize insanganya kwa Mungu. Perezida wa Kenya nawe azobanana na Perezida wa Amerika Joe Biden mu kwa kane w'inondwi. Urugendo hagiye gukorera ngaha muri Amerika ruzovugirwamo ahanini umugambi wo kurungika inteko muri Haiti. Donido ni mukanya. Reka rero amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Fidel Niyongabo atubwira agezweho ijyanye no ku isi.
Urakoze Diane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye duhere kuri Iran, aho kuri uyu wa kabiri Iran igirisha urugendo rw'umubabaro rwo gushingura Perezida Ibrahim Raisi n'abandi bategetsi bakomeye bahitanywe n'isanganya y'indege ya kajugujugu. Urugendo rw'umubabaro ruza kuba mu gisagara cya Tabriz kiri mu ntara ya Azerbaijan iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Mu mpera z'umunsi biziga byabo bizakujanwa n'indege mu gisagara cya Qom kirimwo kimwe mu bibanza bihezagiye aho Raisi yize amashure. Mu nyuma y'aho ibiziga byabo bizojanwa ku mugwa mukuru wa Iran Tehran, aho bitegekanijwe ko umuyobozi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ayobora ibisabisho vyo kubasabira. Ku munsi wa kane Ibrahim Raisi azojanwa mu gisagara ciwe c'amavuko ca Mashhad, aho azoshingurwa mu kibanza gihezagiye citwa Imam Reza. Raisi ni umuprezida agira ubumunani wa Iran kuva habaye revolution ya Kiislam mu mwaka w'1979. Inyuma y'igikorwa co kurondera Perezida Ibrahim Raisi n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Amir Abdollahian n'abandi bategetsi bakomeye ba leta cabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye, vyatangajwe ko bose bitavye Imana mu gitondo co kuri uyu wa mbere. Bisunzwe ibwirizwa nshingiro rya Iran icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Mohammad Mokhber niwe azorangura amabanga ya Perezida mu kurindira amatora azoba mu kiringo c'iminsi 50. Tukivuga kuri Iran, ejo ku munsi wa mbere abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi barafashe umwanya w'agacerere mu ntumbero yo kwibuka urupfu rwa perezida wa Iran Ibrahim Raisi n'abandi bategetsi bakomeye ba leta bahitanywe n'isanganya ry'indege ya kajugujugu ku munsi w'Imana urangiye. Uwo mwanya w'agacerere wasabwe n'ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa na Algeria wafashwe igihe abagize ubwo rwego rwa ONU bari mu nama yari igenewe kwirinda ihiganwa ry'ibigwanisho mu kirere hamwe no kubahiriza umutekano mu kirere. Inyuma y'uko abo bategetsi bafashe umwanya w'agacerere, Izumi Nakamitsu, umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU kubijanye no kugabanya ibigwanisho ku isi, yababwiye ko guha imfashanyo y'ibigwanisho Ukraine byabandanije mu mezi aheze. Yatangaje ko izo mfashanyo zirimo ibigwanisho bikomakomeye, ibimodoka vya burende bikoreshwa ku rugamba, indege z'ingwano, ibibombe hamwe n'ingohontonto. Nakamitsu yatangaje kandi ko hari bihugu biha ibigwanisho Uburusiya. Yafatiye ku makuru avuga ko igisirikare cy'Uburusiya caronse utudege tutagira abadereva bita drone misile zirasa kure insoro hamwe n'ibibombe. Nakamitsu yongeye avuga ko ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho vyica bidatora rikwiye guhagarikwa bidatevye kuko bisinzikaza bikomeye abasivile mu kiringo kirekire. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken ejo kuwa mbere batangaje ko biyamirije bivuye inyuma ivyatangajwe n'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubijanye n'imitahe yo guhagarika abategetsi bakomeye ba Israel hamwe nabo bavuze ko akora iterabwoba b'umugwi Hamas. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko biyamirije ingingo y'umushikiriza manza mukuru wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gufata co kime Israel n'umugwi Hamas. Blinken yavuze ko gushira mu mugwi umwe Israel n'umugwi Hamas ari ibintu biteye isoni. Yatangaje ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba wakoze ubwicanyi bugayitse butari bwibonekeze ku Bayahudi kuva igihe c'ubwicanyi bwakozwe n'abanazi kuri bo. Blinken yamenyesheje ko umugwi Hamas ukigize imbohe abanyaisrael ataco bazira batari bake harimwo abanyamerika. Mu itangazo president wa Amerika Joe Biden yashikirije yarunganiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wiwe Anthony Blinken mu kuvuga ko gufata kimwe Israel n'umugwi Hamas ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. President Biden yavuze ko ingingo y'umushikiriza manza wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gusabira imitahe iyo gufata abategetsi ba Israel ari ibintu biteye isoni. Yavuze ko udashobora gufata co kimwe Israel n'umugwi Hamas ko hari ubudasa hagati izo mpande zibiri. President Biden yatangaje ko bazokwama bari kumwe na Israel mu kugwanya bari bo bose barondera kugeramira umutekano wayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko ingingo ya Sentare mpuzamakungu mpanavyaha atacifasha ahubwo ishobora kugeramira utwigoro turiko turaba tugenewe gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Amasezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa, imfashanyo zigenewe abanyapalestina nazo ziyongera. Blinken yavuze ko ari uwo mugambi igihugu ciwe kiriko gikora kidahengeshanya kugira gishike ku Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuza mu karere ka Afrika aho Sentare nkuru muri Afrika y'Epfo ejo kuwa mbere yaciye urubanza ruvuga ko Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu atemerewe kwitoza amatora yimirije muri ico gihugu kubera ivyaha vyamwagiye. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Iyo Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko igice c'amategeko agenga ibwirizwa shingiro gitemerera Zuma afise imyaka 82 kwitoza kubera yafatiwe igihano c'umunyororo w'ikiringo c'amezi 12. Mu mwaka wa 2021 niho Sentare yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yaciriye Zuma urubanza rwo gufungwa amezi 15 ku caha co kwanka kwitaba ubutungane ku vyaha vya ruswa yagirijwe. Iyo ngingo yimye Zuma uburenganzira bwo kwitoza ku munsi wa gatatu w'indwiza ifashwe kubera ata burenganzira yari afise bwo kunguruza urubanza yaciriwe bwo kuja mu munyororo. Jacob Zuma yahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo hagati y'umwaka wa 2009 n'umwaka wa 2018 yamara yahavuye atanga imihoho bivuye kuri ivyo vyaha vya ruswa. Yagarutse muri politiki mu mwaka uheze inyuma yahatanguye umugambwe mushasha yise umkonto besizwe anegura bikomeye umugambwe ANC uri ku butegetsi. Two kwibutsa ko Zuma yigeze kuyobora umugambwe ANC. Abatari bake babona ko iyo ngingo ishobora gutuma haba icuka kibi muri ico gihugu gisanzwe kiri mu bihe bikomeye vy'amatora.
Urakoze Oriane. Naho president wa Kenya William Ruto azobonana na president wa America Joe Biden i Washington ku munsi wa kane w'indwi. Ibiganiro hagati yabo bategetse bombi bizoshimikira ku mugambi w'igihugu cya Kenya wo kuyobora igikorwa gishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kurungika inteko mpuzamakungu muri Haiti kugira zigarukane umutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko muri icyo gihugu. Abategetsi ba Kenya bemeye kurungika abasirikare igihumbi muri Haiti. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye byo ku isi byatangaje ko atanteko bizorungika muri ico gihugu. Biteze ko umugwi wa mbere w'abapolisi bo muri Kenya bashika ku mugwa mukuru wa Haiti Paul Prince muri iyi ndwi. Perezida wa Kenya William Ruto yarashigikiye ingingo y'igihugu ciwe kurungika inteko muri Haiti. Yavuze ko ari igikorwa co gufasha abanyagihugu bo muri Haiti basinzikajwe n'ubukene, uruhagarara rwa politike n'ibiza mu kiringo c'imyaka itari mike. Yamara urubanza rushasha rwashingishijwe mu ndwi iheze rufise intumbero yo kwagiriza perezida wa Kenya Ruto ko yihojeje ingingo ya Sentare yo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yaziririza irungikwa ry'inteko muri Haiti. Iyo Sentare yatangaje ko ingingo ya perezida Ruto iciye kubirira n'amategeko hamwe n'ibwirizwa shingiro. Kuronka amafaranga agenewe igikorwa cyo kurungika inteko mpuzamakungu muri Haiti gishobora kuba ikibazo gikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gishigikiye cyane irungikwa ry'izo nteko. Leta ya Amerika yemeye gutanga amafaranga arenga imiliyoni 300 amadola kuvura uhagarara muri ico gihugu gwiyongeye haraheze imyaka itari mike. Yamara ibindi bihugu vyari kweze kubijanye no gufasha ico gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri no makuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda umukuru umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije Frank Habineza yarayatanze kandidature yo kwiyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu matora zo mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Umenyesha makuru wacu Asumta Kabuyi yadutegura ino nkuru.
Depute Frank Habineza abayi wa kabiri watanze inyandiko zimwemerera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ku cyicaro cya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Kigali, Habineza yaraherekejwe na bamwe mu barwanashyaka be barimo n'abari baje baturutse mu ntara. Mu byangombwa bisabwa Habineza yabuzemo bibiri birimo icyemezo kigaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu n'ibaruwa yandikiwe komisiyo y'amatora isaba kuba umukandida. Habineza bigeze kugira ubwenegihugu bwa Suwede yabwiye komisiyo y'amatora ko yari yaraburekuye mu mwaka wa 2017 bityo ko atumvaga indi mpamvu yo kongera gutanga icyangombwa kuri komisiyo y'amatora. Icyangombwa kigomba gutangwa igihe cyose umukandida yiyamamaza. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madamu Odagasinzigwa yasabye Frank Habineza kwihutira kubitanga mu gihe cyose hazaba hataratangazwa urutonde ndakuka rw'abemerewe guhatana. Iki cyangombwa gitangwa n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Suwede kandi ko bakimuhaye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Nyuma yo gutanga ibyangombwa, Frank Habineza yabwiye itangazamakuru ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora kuri iyi nshuro.
Aya matora tugiye kujyamo ya 2024 tubafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye muri aya matora tumaze imyaka ine gusa ishyaka rimaze kwemerwa. Ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze icumi. Tukumva yuko twamaze kwiyubaka, dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere, ku ntara, ku rwego rw'igihugu, dufite inzego z'abagore. Tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twari dufite 2017. 2017 twagiye matora tutari no mu nzego za leta, ariko nk'uko mu bizi 2018 twagiye matora y'abadepite turatsinda. Tuba tukabona 5% y'amajwi y'abaturage tujya mu nteko y'amategeko tukatufitemo abadepite babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri sena tutari n'umusenateri.
Uyu mudepite yasobanuye ibyo azibandaho namara gutorwa birimo ikigendanye no kubana neza n'amahanga.
Icyo dushyize imbere ni ukugira igihugu cyiza kurushaho, aho twihaza mu biribwa buri munyarwanda wese akaba afite ibiryo ku isahani, tutagomba kutumiza ibiryo mu mahanga, tukaba dufite mu by'ukuri umutekano usesuye, tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino. So tukumva yuko tugomba gushyira imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka.
Ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryongeye kwiyemeza gutanga umukandida waryo mu gihe andarimo n'amazi igihe avutse yamaze gutangaza ko azashyigikira Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi. Ayo arimo ishyaka rya PSD, PN ndetse na PD. Perezida Kagame ni we wabaye uwa mbere mu gutanga kandidatire ye, akaba yabikoze ku itariki ya 17 z'uku kwezi. Si ubwa mbere Habineza agiye guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2017 yatsinzwe ku majwi 0.48% urutonde rw'abakandida perezida bemejwe ruzashyirwa ahagaragara tariki ya 14 z'ukwezi gutaha ku rubuga rwa komisiyo y'igihugu y'amatora. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije mu Rwanda watangaje kandi ko watanze abantu 65 bategerezwa kwiyamamariza imyanya y'abadepite. Muri bo harimo abagore 30 n'abagabo 35. Umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi n'ibidukikije Frank Habineza avuga ko abakandida ku mwanya w'abadepite bagiye bava mu turere twose tw'igihugu, buri karere kagahagararirwa n'umugore n'umugabo. Kugeza ubu kubahatanira imyanya y'abadepite, komisiyo y'amatora itangaza ko yamaze kwakira urutonde rw'abakandida rwatanzwe na FPR Inkotanyi, urutonde rw'abatanzwe na EPL n'urwatanzwe na Green Party, ndetse n'abagore 20 bashaka kuzohatanira imyanya 24 igenewe abadepite b'abagore. Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho ingaruka mbi ku magara no ku miryango y'abihereza inzoga zikaze zitanguye kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifashe ku bakunzi bayo mu Burundi, muyisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
bamwe mu badandaza ibinyobwa bya Burarudi mu Burundi barugaye ubunywero kuko ibyo binyobwa bimaze amezi arenga abiri bitaboneka. Iruhande yabo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe, bagasigura ko aho bakubise ijisho ikinyobwa cya Burarudi bakigura umurengera.
Cyenka cyawe nihereza kanyobwa Amstel mugabo Amstel kugira ngo yironke n'akabare wo ushobora kuja mu kakironke cyo kinyobwa Amstel wigeze ku 554 hamwe hamwe. Urumva ko Burasteri ntawe uzi ikibazo byaba yarahuye nacyo kugira ngo abanyagihugu tubure ibyo binyobwa.
Ugeze ku migwa mikuru y'intara z'u Burundi zitandukanye ubona ubunywero bwinshi bwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Burarudi. Abadandaza b'ibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma habakora bahomba.
Nagahombo kanini kuko turashobora gukora n'ushobora kongera n'ushobora guhemba abakozi haba n'amarwayi ugasanga n'ikibazo. Igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akaproshete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa cyose cyose yipfuza apana icabonye cyari cyo cyose.
Niki gihe rero kubera izimvu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimbye makori ya ubeyero kumuriha turi ya ubeyero tukariha na meri mwene impango bene zimpango zisanzwe zinazimbye zimpango zo mu irohero tukuma turiko turariha ku itariki. Urumva rero n'ikibazo cyose umuntu ariko akorera mu buhombe gusa.
Ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi kukubura ibinyobwa bya Burarudi bari bamenyereye abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka sapo wine n'izindi biri mu macupa atameneka. Ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biriko bigira ingaruka mbi kubabyihereza.
Ingaruka mbi ihari nuko abantu usanga ataco bimari itondo ugasanga baragoyagoye kandi ibyo biyobaga babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuko hanyuma ugasanga no gutaha ntiwagitaha barambarara mu nzira. Rero nagahombe kukinywa no ku gihugu no ku muryango wiwe.
Izo pangara dusaba yuko bose kura kukubera zica abantu ku bwinshi ziratwica no kuri kw'Imana kubaho.
No mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi abahora bihereza Primus ndende canke ngufi Amstel ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na Burarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cyane.
Ne bisanzwe ice baca biherereza umva ko ari zanduka nyene birirwa baracisha ku marezo sosiyo mu Burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavu kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza.
No mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko binyobwa abantu bijukiye byitwa sapo wine kike n'izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa.
Erega nubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanwa kwavanze n'urwagwa ariko kuburyo umutima uca utangura gutera nabi urumva nabyo ne si byiza ukanyoye konyene ko nivyo nabangamiga kubera ibyo bintu tutamenyere utazi n'inyene izo zoga zambigwa urumva nazo ne ziratutera ibibazo.
Abaminuje mu bijanye n'inyifato baremeza ko ibyo binyobwa bikaze abantu bihereza kukubura ibiyeri bya Burarudi bifise ingaruka mbi haba ku magara y'ababyihereza no ku miryango yabo. Pierre Claver Ndejimana asanzwe akurikiranira hafi abagendana ubumuga bwo mu mutwe atera kama bihereza ibyo binyobwa muri kino gihe kuhagabira.
Bateza kujyana n'ihinduka ryayo bakumva yuko ivyo bintu byose biza batamenyereye atari kubyitako kuko byitaye ko bifite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo no ku buzima bw'imiryango yabo. Ni ukuvuga ngo izo nzoga barazinywa bamaze kuzinywa ntibashobora kumenya ngo mbega ndataha mbega abantu bafunguye mbega umugore yayotse ateka ingumba n'ingorane nyinshi bishobora gutuma n'imiryango izamuka.
Baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na Burarudi baba bahora bihereza ibyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hinguriro ryotorera umuti ingorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako.
Buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nk'uko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika bivanye nuko tuboba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa.
Dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tugera ko amaproduit yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese wahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ka ko kuvene ashore kubandanya nkuko byahora.
Uburongozi bwa Burarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shahamwe kwa kukamo k'abanywanyi gatahuritse, ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari ikibazo c'igihugu kijanye n'ikenajya amafaranga y'agaciro mva makungu. Ubukene bw'ibinyobwa bya Burarudi mu gihugu hagati bukaba kandi butegwa nuko nabike iryo hinguriro risohoye bica bishogwa mu bihugu bibanyi ari byo Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe na Tanzania.
Ijuki Amerika turabandenge na makuru tuwafitie mnika nukanya. Mushikiriza manza mkuru wa senare muzama kunguma na vya HCPI. Karim Khan asaba umucha manza kumusingira impapuro zo guta muri yombi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Umushikiranganje ajejwe vya gisirikare Yoav Gallant n'abayobozi batatu mu murwi Hamas ashaka kubagiriza ibyaha by'intambara muri Gaza. Temistocle Mutijima araduha inkuru irambuye.
Mu itangazo yasohoye umushinjacyaha Karim Assad Ahmed Khan akikijwe n'abashinjacyaha bagenzi b'ababiri yavuze ko yashyikirije urugereko rwa mbere ntegura rubanza kubibera muri Palestina ubusabe bwa manda zo guta muri yombi abategetsi b'izo mpande zombi zihanganye. Ibyaha babakurikiranweho bifatiye ku ntambara irimo kuba muri Gaza kuva mu kwa cumi k'umwaka ushize hagati y'ingabo za Israel n'umutwe wa Hamasi. Ku bategetsi ba Israel umushinjacyaha Khan yagize ati:
I can also confirm today.
Nana kwemeza kandi ko uyu munsi nshingiye kumenyetso byakusanyijwe bikanasuzumwa n'ibiro byanjye. Mfite impamvu zifatika zo kwemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo w'icyo gihugu Yoav Gallant bagize uruhare mu byaha mpuzamahanga bikurikira byakorewe ku butaka bwa Palestine guhera nibura ku ya munani y'ukwa cumi mu mwaka wa 2023.
Ibyo byaha umushinjacyaha yavuze ko abategetsi ba Israel bakurikiranweho harimo kwicisha abasivili nzara bikozwe nk'intwaro y'intambara, hakabamo ubwicanyi nk'icyaha cy'intambara, kugabankana ibitero ku basivili nk'icyaha cy'intambara, harimo kandi kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasira inyoko muntu, hakazamo itoteza n'ibindi bikorwa bitari ibya kimuntu nk'ibyaha byibasira inyoko muntu. Mu bindi byaha umushinjacyaha kandi yavuze ko akurikiranyeho Benjamin Netanyahu na Minisitiri Yoav Gallant harimo guteza ku bwenda umubabaro ndengakamere ku mubiri w'umuntu cyangwa se kumukomeretsa bikabije. Umushinjacyaha Karim Khan yavuze ko mu bimenyetso ibiro bye byakusanyije kuri ibi byaha harimo ibiganiro byagiranye n'abarokotse ibi byaha ndetse n'ababyiboneye bikorwa. Hari kandi amashusho y'umwimerere, amafoto n'amajwi. Hakabamo amashusho yafashwe n'ibyogajuru satellite ndetse n'inyandiko mvugo z'itsinda rya bamwe mu bakekwaho kubigiramo uruhare. Ibyo umushinjacyaha Khan akavuga ko birimo ibigaragaza uko Israel mu buryo bugenderewe kandi bwitondewe yakumiriye abaturage bo mu bice byose bya Gaza kugerwaho n'ibyibanze umuntu akenera ngo abeho. Ku mutwe wa Hamas abategetsi ba umushinjacyaha Karim Khan asabira gutabwa muri yombi ni Yahya Sinawar, umukuru w'uwo mutwe Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, umukuru w'ishami rya gisirikare rya Hamas, na Ismail Haniyeh, umukuru w'ishami rya politiki ry'uyu mutwe. Kuri aba umushinjacyaha kandi yagize ati:
My office submits.
Ibiro byanjye biremeza ko hari impamvu zifatika zo kwemera ko aba bayobozi batatu ba Hamas bagize uruhare mu byaha byo kwica abasivili b'Abanyayisiraeli mu gitero cyagabwe na Hamas n'indi mitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu wa 2023, gutwara abantu bunyago hamwe n'ibindi byaha bikubiye mu busabe bwacu.
Ku rutonde rw'ibyaha aba bategetsi ba Hamas bo bakurikiranweho hazamo kandi kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasira inyoko muntu, hakabamo ubwicanyi nk'icyaha cyibasira inyoko muntu kikaba n'icyo mu ntambara. Hari kandi gusambanya ku gahato n'irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ibyaha byibasira inyoko muntu bikaba n'ibyo mu ntambara. Hazamo n'iyicarubozo nk'icyaha cyo mu ntambara icyarimwe n'icyibasira inyoko muntu. Ku ruhande rwa Israel ubutegetsi bwamaganiye kuri byakozwe n'umushinjacyaha Karim Khan ibyo bwise igitero gikomeye kandi cyeruye kigabwe kubagizweho ingaruka n'igitero cya Hamas cyo ku ya 7 y'ukwa 10 no ku bantu 128 bajyanywe bunyago n'uwo mutwe. Mu itangazo yashyize ahagaragara bwana Israel Katz, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel, yagize ati:
Mu gihe abicanyi n'abasambanya ku gahato ba Hamas bakorera abavandimwe bacu ibyaha byibasi inyoko muntu, umushinjacyaha yashyize Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo ba Israeli mu gatebo kamwe n'ibikoko bibi bisa nk'abanazi bya Hamas. Urukozasoni ruzahora rwibukwa mu mateka. Nategetse ko hashyirwaho bidatinze ikigo kidasanzwe muri Minisiteri kirimo inzego zose za kinyamwuga kugira ngo harwanywe icyo cyemezo kigamije mbere na mbere kuboha Isiraeli amaboko no kuyibuza gukoresha uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho.
Uyu mutegetsi yongeyeho ko agiye kuvugana n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bikomeye hirya no hino ku isi, akabakangurira kwigomeka kuri icyo cyemezo, ndetse bagatangaza ko kabone n'ubwo izo manda zasohorwa batazazishyira mu bikorwa ku bategetsi ba Isiraheli. Ati:
"Nta ngufu na nkeya ku isi zizatuza kugaruza abatwawe bunyago bose no guhirika ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Hamas."
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye ibyakozwe n'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Anthony Blinken mu itangazo yasohoye yagize ati: "Twamaganye ibyakozwe n'umushinjacyaha byo kugereranya Isiraheli n'umutwe wa Hamasi. Biteye isoni. Hamasi ni umutwe w'iterabwoba wakoreye Abayahudi ubwicanyi ndengakamere nyuma ya jenoside yabakorewe, kandi uracyafashe bunyago inzirakarengane z'abaturage barimo n'Abanyamerika."
Tukiri kuri no nkuru, mugenzi wacu Idirwema yabajije umunyamategeko Frank Mwine niba hari amahirwe yo guta muri yombi umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu.
Ibibazo byose bituruka ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2023, aho umutwe wa Hamas wateye abantu bari mu myidagaduro barabatwara bamwe baranabica. Ku itariki rero 8 niho bavuga ko Israel nayo yafashe icyemezo cyo kugenda kugira ngo ibohoze abantu bayo. Aho hantu rero niho haturuka iyo byaha. Israel imaze kugira gushaka kunayo ikweyo abantu bayo, ivuga ko nabo muri ako kanya bakoze ibyaha bituma abantu bicwa n'inzara, abandi babashyira ahantu bakenerwa kubona ibyangombwa, bakora n'ibyaha by'intambara, aho basinyaga ibintu bireba ibikorwa remezo n'ibyo bita ibyaha by'intambara. Urumva rero abo bantu bose bamwe bararegwa ibyaha bakoze ku itariki 8, abandi bakaranga ku itariki 7 y'ukwezi kwa 10.
Muri ibi byaha byose Isiraheli iregwa, urabona ari ibyaha bifatika ku buryo urukiko rushobora kwemeza ko minisitiri w'intebe ndetse na minisitiri we w'ingabo batabwa muri yo?
Ibyaha mpuzamahanga bifite ibintu bibiri bigenderaho, bigenda kuri politiki, bikagendera no ku bimenyetso, bikagendera no mategeko. Iyo tugiye mu rwego rw'ibyaha bifatika, Isirayeli iravuga ko yo yageragezaga kwirwanaho kuko yaratewe, kandi amategeko mpuzamahanga yemererwa kwirwanaho. Iyo ugiye rero kuri Hamasi, bo nabo bavuga ko bateye Isirayeli kubera bo amateka nyina bamazemo, bavuga ko bari bafite occupation, bavuga ko itakorewe abatwawe. Ariko iyo urebye ku byaha bya Isirayeli, ifite icyo bita defense. Defense ni ukuvuga ngo ifite ibiro kwidefanda ko yirwanaho. Ikibazo cya Hamas rero igiye kureba bo niyo bashoje intambara kugira ngo bafite impamvu mategeko ivuga ko tutabikoze kuko barabikoze, ariko bo baravuga ngo babikoreye izihe mpamvu. Israel ifite impamvu ivuga ko bo birwanagaho. Bisaba rero ko ubushinjacyaha nk'uko bumaze kubisaba, ubwo rero abacamanza niyo bagiye kureba bavuge bati iyo Israel ivuga ko ibyo byaha yetse koko byarakozwe, niba byarakozwe habaye impamvu yo kwirwanaho, iyo se impamvu yo kwirwanaho koko yagendeye mu mategeko. Ibyo rero nibyo bagiye kureba abacamanza, nibabona ibyo ubushinjacyaha busaba ari byo bashobora kubitanga, cyangwa nibabona atari byo bazitange. Banazitange bishobora kutagira agaciro nk'uko ubundi bazitangiye kuri Putin cyangwa bazitangiye kuri Perezida Sudan.
Ariko nubwo nta gaciro abantu bavuga ko izo mpapuro ziba zifite, hari ukuntu bikoma mu nkokora abategetsi bamwe na bamwe, nk'urugero Perezida Putin kuri ubu ngubu hari ibihugu byinshi yikanga kujyamo kubera ubwoba ko ashobora gutabwa muri yombi. Icyo gihe kuri Israel yo nabo ntibazisanga bari muri icyo kibazo cyo kwikanga kujya mu bihugu runaka?
Birashoboka. Aho bitandukana na gato cyane nuko ibihugu by'Abanyaburayi n'Abanyamerika n'abanywanyi babo usanga bakije ko Putin afatwa cyangwa izo mapuro zitangwa. Wareba Israel bishobora kuzagorana, kuko biramutse binabaye ibihugu bikikije Israel ni byinshi, wenda Benjamin Netanyahu na n'ibindi bashobora kutazajya mu bihugu bikeya, ibyo ngibyo bakekwaho ko bishobora kubafata. Ariko nk'uko umaze kubivuga n'ubundi bituma umuntu mukoma mu nkokora.
Iki cyemezo kivuze iki kuri Benjamin Netanyahu? Kivuze iki ku gihagararo cya Israel ku ruhando mpuzamahanga?
Abayisraeli nabo babonye ko iyo habaye ikibazo kireba nk'igihugu, bakira hamwe nimumva nubwo haba icyo bita panic panic nubwo ngo batanga bagisha naho bigaragaye n'abafite ubwoba ariko bo babona no bagiye gukoresha politike bakoresha ibivuga afite kandi umbitse ministri bavuga ngo nubwo haba icyo nta icyo cyose nta cyababuza
Frank Mwine umuhanga mu by'amategeko mpuzamahanga ukaba n'umusesenguzi ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze Edi nange ndabashimiye n'ijwi ry'Amerika murakoze.
Ijwi ry'Amerika nino ngaha duce dusozera amakuru yacu kino gitondo mwakoze kudutega biri Diane ni nahazi no mwari kumwe kuri micro Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma tubikebanuye tuyifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mu banyu.